Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 5 красавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызначыў новага галоўнага ідэолага і новага міністра лясной гаспадаркі. Урад патлумачыў, хто будзе лічыцца дармаедам, а хто не. Айчынныя суды могуць перайсці на беларускую мову. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга. 5 красавіка Александр Лукашэнка прыняў шэраг важных кадравых рашэнняў. Намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта прызначаны 50-гадовы ўраджэнец Хойнікаў Уладзімір Жыўняк. Кіраўнік дзяржавы паставіў перад ім задачу зрабіць ідэалагічную працу ў краіне больш сучаснай. Міністрам лясной гаспадаркі прызначаны 40-гадовы Віталь Дрожжа. 5 гадоў ураджэнец Карэлічаў кіраваў Бабруйскім лясгасам, а ў апошнія гады быў дырэктарам нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Па здымках у сацыяльных сетках відаць, што Віталь Дрожжа – гэта заўзяты паляўнічы. Ён выкладае ў асноўным фота з забітымі жывёламі. А генеральным дырэктарам «Белта» стала сенатар Ірына Акуловіч, якая дагэтуль працавала дырэктарам тэлерадыёкампаніі «Магілёў». Раней «Белта» адчульваў Дмітрый Жук, які быў прызначаны галоўным рэдактарам газеты «СБ Беларусь сегодня».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
5 красавіка ў палаце прадстаўнікоў прайшоў круглы стол на тэму «Заканадаўства на беларускай мове. Праблемы і практычнае вырашэнне на аснове Канстытуцыі». Ініцыятаркай мерапрыемства стала дэпутатка парламента, старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім. На канферэнцыі прысутнічалі дэпутаты, высокія чыноўнікі, вядомы мовазнаўца Александр Лукашанец і былы старшыня ТБМ Алег Трусаў. На круглым стале агучылі шмат праблем і вострых фактаў. А былы генеральны пракурор і экс-старшыня Канстытуцыйнага суда, а цяпер загадчык кафедры юрыдычнага факультэта БДУ Рыгор Васілевіч, нават прапанаваў увесці для дзяржаўных службоўцаў экзамен на веданне беларускай мовы. Працяг тэмы ў нашага журналіста Змітра Лукашука.
Ніякіх юрыдычных перашкод ці канстытуцыйных супярэчнасцяў, каб прымаць законы адначасова і на рускай, і на беларускай мовах, няма. Для гэтага дастаткова, каб чыноўнікі выконвалі патрабаванні закона аб мовах і закона аб дзяржслужачых, якія абавязуюць іх у роўнай меры валодаць абедзвюма мовамі. Такое меркаванне выказвае былы старшыня Канстытуцыйнага суда, кіраўнік кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта БДУ Рыгор Васілевіч на круглым стале «Заканадаўства на беларускай мове» у палаце прадстаўнікоў.
Трэба пачынаць з таго, што дзяржаўныя служачыя павінны выконваць тыя патрабаванні, якія ёсць у законе аб мовах. Усе павінны ведаць дзве дзяржаўныя мовы.
Прэтэнзіі да дзеючага закона аб мовах у першага намесніка дырэктара Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі Александра Лукашанца. Навуковец упэўнены, прыспеў час прыбраць адну дробязь, якая дазваляе абіраць на якой з двух дзяржаўных моваў пісаць праект закона.
На сённяшні дзень узнікла патрэба, хаця гэта не так проста робіцца, як я выяўляю, у внесения удокладнения у закон об мовах. Вот это, так сказать, устав у душках ТИ по русскому ТИ уже на сегодняшний день треба ее сдымать.
Да чаго наяўнасць гэтага «ці» у дужках прыводзіць, добра відаць з лічбаў, агучаных начальнікам управлення рэдакцыйна-выдавецкіх работ Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Наталій Судзілоўскай.
У 2017 годзе на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале было афіцыйна апублікавана на беларускай мове 131 нарматыўны прававы акт. Сярод іх толькі адзін закон, 56 прававых актаў прэзідэнта, 94 постановы Совета министров, 66 актов республиканских органов державного управления и 3 решения местных законодательных комитетов и советов депутатов.
На гэта чыноўнікі кажуць, што перакладаць складаны юрыдычны дакумент з рускай мовы на беларускую дорага.
Я заўсёды кажу так. Калі у нас такі сапраўды ўзнікаюць такія фінансавыя праблемы, што гэта вельмі дорага, давайце ўсё на беларускай мове. А хаця паглядзіць, ці знойдуць грошы на падрыхтоўку рускамоўных варыянтаў. Я думаю, недовольны.
Троліць у адказ чыноўнікаў Александр Лукашанец. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё з палаты прадстаўнікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Савет міністраў зацвердзіў пастанову, якая вызначае, хто будзе лічыцца дармаедамі. Паводле дакумента, дармаедамі лічацца працаздольныя грамадзяне Беларусі, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства з дазволам на пастаяннае пражыванне, якія не вядуць працоўную, прадпрымальніцкую, рамесную, творчую, навучальную ці іншую дзейнасць, віды якой пералічаны ў пастанове. У лік дармаедаў не трапяць інваліды. Матям, якія выхоўваюць дзяцей да 7 гадоў, дзіця-інваліда да 18 гадоў, траіх і больш непаўналетніх дзяцей. Не будуць лічыцца дармаедамі пенсіянеры і афіцыйна зарэгістраваныя беспрацоўныя. Людзі, якія страцілі працу, не будуць лічыцца дармаедамі на працягу 3 месяцаў, а калі страцілі працу па важных прычынах, на працягу 6 месяцаў. Не трапяць у спіс дармаедаў таксама тыя, хто адбывае пакаранне ці знаходзіцца на прымусовым лячэнні. Таксама Савет міністраў вызначыў, якія паслугі, так званыя дармаеды, будуць аплочваць на 100%. Поўная аплата прадугледжваецца за жыллёва-камунальныя паслугі і карыстанне жылым памяшканнем. Пра гэта гаворыцца ў 17 пункце пастановы Саўміна нумар 240 ад 31 сакавіка 2018 года. Разам з тым у гутарцы з Еўрарадыё прэс-сакратар урада Уладзіслаў Сычэвіч казаў, што дакумент пра тое, за якія паслугі дармаеды будуць плаціць па поўных тарыфах, яшчэ не ўзгоднены. Таму не выключана, што плацяжы для дармаедаў не абмяжуюцца толькі камуналкай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вярхоўны суд звярнуў увагу суддзяў на паляпшэнні бізнес-клімату ў Беларусі і рэкамендаваў улічваць яго пры разглядзе справаў. Судам нагадалі пра два дакументы, а менавіта пра дырэктыву Аляксандра Лукашэнкі аб дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарату і пра дэкрэт нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва. Што гэта заява Вярхоўнага суда азначае для бізнесменаў, у эфіры Еўрарадыё патлумачыў эканаміст Леў Львоўскі.
Мы знаем, что у нас все-таки есть элементы прямого подчинения в судах, то, возможно, все-таки это действительно улучшит каким-то образом бизнес-климат. Для судей это, вероятно, не пустой звук, но тут еще нужно думать о том, как это влияет, как это слышат сами бизнесмены. Для бизнесменов все-таки лучше было бы, если бы просто были какие-то законы прямого действия, а не пояснения Верховного суда. Так как это, конечно, хорошо, что если они пойдут в суд, то у них улучшатся их шансы на какие-то положительные решения, но все люди в основном не любят риск. И, думаю, бизнесменам было бы, возможно, приятнее услышать какое-либо постановление о том, что поводов для возбуждения дел станет меньше и будет меньше вероятность вот каких-то вообще конфликтных ситуаций.
Лічыць эканаміст Леў Львоўскі. Цалкам гутарку з экспертам чытайце і слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларускім вытворцам давядзецца шукаць новыя рынкі збыту для малака. Пра гэта заявіў міністр сельскай гаспадаркі Расіі Аляксандр Ткачоў. Чыноўнік адзначыў, што ў Расію малочныя прадукты пастаўляюць амаль 120 беларускіх прадпрыемстваў. Летась у агульным аб'ёме паставак у Расію на Беларусь прыпадала 86% экспарту малочнай прадукцыі. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі паведаміў, што ў бліжэйшыя 5-7 гадоў расійскі бок плануе закрыць гэтае пытанне. Аляксандр Ткачоў дадаў, што беларусы адкрыта дэмпінгуюць на пастаўках на расійскі рынак. Паводле яго слоў, за няпоўныя 2 месяцы 2018 года беларусы двойчы зніжалі экспартныя цэны. 30 сакавіка на тэму праблем з пастаўкамі беларускага малака на расійскі рынак выступіў Аляксандр Лукашэнка. Ён параіў шукаць іншыя рынкі збыту для нашай прадукцыі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.